อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมาราบรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2555ก็เรียกว่าใกล้ปีใหม่กันเต็มทีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1นะคะยังปีมะโรงอยู่ค่ะซึ่งเช้าเมื่อวานนี้ก็คือเช้าวันเสาร์เราได้รับฟังนะคะพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตามาสักการะแล้วก็พูดคุยให้ฟังถึงการที่ว่าเราจะทำจิตอย่างไรในสภาวะปัจจุบันนี้ซึ่งก็มีความบีบคั้นอะไรต่างๆมากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆก็ตามในบ้านในเมืองเราเนี่ยนะคะก็ได้ฟังที่ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็คุยกันมาถึงเรื่องของการภาวนาจิตหรือพัฒนาจิตซึ่งก็จะต้องพัฒนาด้วยการมีสัมมาสติสัมมาวายามะคือมีความเพียรแล้วก็สัมมาสมาธิต่างๆเหล่านั้นนะคะซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เกริ่นไว้แล้วเมื่อวานว่าจะพูดคุยให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังในเช้าวันอาทิตย์นี้เกี่ยวกับเรื่องของเมืองกายก็ขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านสักการะในประเด็นนี้กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะก็ขอกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดถึงเรื่องของเมืองกายเจ้าค่ะ
พระเจ้ายกตัวอย่างเรื่องนี้ไว้อย่างรัดกุมมากอย่างละเอียดรอบคอบด้วยนะคือว่าเปรียบเสมือนกับหัวเมืองชายแดนของพระราชานะถ้าจะพูดถึงปัจจุบันอย่างกรุงเทพของเราเนี่ยเอาสมัยก่อนอยุธยาแล้วกันนะอยุธยาเนี่ยถ้าเราดูจากแผนที่แล้วเนี่ยอยุธยาสมัยก่อนเป็นเมืองหลวงใช่ไหมเมืองที่เป็นหัวเมืองหน้าด่านที่สําคัญเนี่ยที่เวลาพม่าเขาจะยกทัพมาเนี่ยจะต้องผ่านพิษณุโลกนะเพราะฉะนั้นพิษณุโลกเนี่ยจึงเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองชายแดนที่สําคัญสําหรับอยุธยาเป็นต้นนะอย่างถ้าปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้การทหารเนี่ยก็จะใช้สระบุรีนะสระบุรีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีค่ายทหารเต็มไปหมดเลยทั้งทหารราบทหารช่างทหารปืนใหญ่อะไรอยู่ที่สระบุรีเยอะแยะนะเพราะว่าเป็นฐานทัพใหญ่เป็นเหมือนกับช่องทางเป็นหัวเมืองที่สําคัญถ้าใครเคยอ่านวรรณกรรมเรื่องสามก๊กนะคิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยอ่านอยู่นะคุณตาใจเนา
ะ
ในเรื่องสามก๊กจะมีเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองสําคัญนะที่เล่าปีเขาใช้เป็นสมรภูมิคือเกงจิ๋วนะหัวเมืองเกงจิ๋วเนี่ยเป็นหัวเมืองที่สําคัญสําหรับเสฉวนด้วยเป็นหัวเมืองที่สําคัญสําหรับกังตังด้วยถ้าใครได้ไปนี่โอ้โหมีได้เปรียบจากอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นหัวเมืองที่สําคัญเป็นหัวเมืองที่ว่าชัยภูมิที่สําคัญนะชัยภูมิตรงนี้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของเมืองนะที่พร้อมที่จะรักษาเป็นเมืองที่มั่งคั่งสมบูรณ์ได้เป็นเมืองที่จะคอยรับศึกได้เป็นหัวเมืองที่สําคัญได้อย่างปัจจุบันนี้ก็เชียงใหม่ก็ด้วยก็เป็นหัวเมืองที่สําคัญของประเทศไทยเนาะทั้งเชียงใหม่ทั้งสระบุรีพวกเนี้ยโคราชก็ด้วยเป็นหัวเมืองทางด้านจากที่ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมืองเหล่านี้จะต้องมีความสําคัญมีองค์ประกอบนะอันดับแรกเนี่ยพระเจ้าพูดถึงสมัยก่อนนะในหัวเมืองประเภทนี้นะเมืองชายแดนที่สําคัญเนี่ยเขาจะต้องมีคูล้อมรอบนะคูล้อมรอบถ้าเราเคยดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยเวลายุทธภูมิเวลาเขาตีเอาเมืองกันเนี่ยคนที่ฝ่ายป้องกันเนี่ยเขาจะขุดคูไว้รอบเมืองนะคูนี่สําคัญเลยนะคูนี้ก็จะมีน้ําเต็มอยู่เนี่ยบางทีก็ไม่มีน้ําหรอกบางทีก็เป็นไอ้แหลมแหลมอยู่ข้างล่างนะ
เจ้าค่ะ
คูเนี่ยเป็นคูล้อมรอบนี้เปรียบเสมือนกับหิริในหิริคือความละอายต่อบาปนะนอกจากนี้เมืองนี้ยังต้องมีเชิงเทินเดินรอบนะไว้สําหรับฝ่ายตัวเองเดินอยู่ข้างในนะเดินได้รอบเมืองแต่สําหรับคุ้มภายในป้องกันในภายนอกอันนี้คือหิริกับโอตตัปปะมาคู่กันนะคู่กับเชิงเทินเดินรอบนะในเมืองนี้ยังจะต้องมีนายประตูนะนายเฝ้าประตูเขาเรียกว่านายทวารผู้ฉลาดนะนายทวารผู้ฉลาดเนี่ยจะต้องคอยให้เข้ากับคนที่รู้จักนะคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้านะเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้นให้เข้านะสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเห็นเขาจะต้องมีการปิดประตูเมืองใช่ไหมพอพระอาทิตย์ตกดินแล้วปิดประตูเมืองอย่างเงี้ยห้ามใครเข้าออกเด็ดขาดอย่างนี้นะเพราะว่ากลัวภัยอันตรายแต่ถ้าคนเฝ้าประตูเนี่ยไม่ค่อยฉลาดนี่ก็จะไม่ได้เรื่องละเดี๋ยวเปิดให้คนไม่รู้จักเข้านี่แย่เลยนะเป็นไส้ศึกเข้ามานอกจากนี้เมืองนี้ยังจะต้องมีกองกําลังที่อยู่ในเมือง นะกองกําลังเนี่ยจะต้องมีทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถพลเดินท่าพลธนูกองพลาธิการกองเสนาธิการกองทัพกองยุทธการไฟอะไรต่างๆต้องมีหมดเลยนะกองกําลังพวกนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนความเพียรนะความเพียรที่เราต้องมีนะนี่กําลังยกตัวอย่างว่าตัวเราเนี่ยคุณต้องรักษาใจของเรานะถ้าสมมุติว่าเราจะไปเปลี่ยนบ้านเมืองให้เป็นอย่างนี้เอาคนนั้นมาเป็นอันนี้คนนี้ไปเต็มตําแหน่งอันนู้นไม่ใช่เรื่องที่อาตมาจะพูดนะเรื่องที่อาตมาจะพูดเนี่ยคือเราจะพูดว่าเอ้ยคุณจะรักษาจิตคุณยังไงคุณจะรักษาจิตคุณยังไงคุณเอาเปรียบเทียบกับเมืองอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้แต่ละคุณจิตแต่ละดวงกายแต่ละของแต่ละคนท่านผู้ฟังทุกคนลงทุกคนเตือนใจด้วยเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งนะเมืองหนึ่งเนี่ยคุณจะรักษาเมืองของคุณเนี่ยคุณจะรักษายังไงนะคุณมีองค์ประกอบพวกนี้ไหมนี่เรากำลังจะมาแจกแจงเรื่องนี้ให้ทราบนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะเมืองเนี่ยจะต้องมีเชิงเทินมีคูล้อมรอบนะมีเชิงเทินเดินรอบมีคูล้อมรอบนี่คือฮิริโอตปะนะในเมืองนี้นะจะต้องมีประตูนะประตูนี่คือมันต้องมีกำแพงก่อนนะเอาประตูก่อนประตูเนี่ยคือสตินะประตูเนี่ยนายเฝ้าประตูเนี่ยคือสตินะกำแพงล้อมรอบเนี่ยจะต้องเป็นปัญญานะกำแพงล้อมรอบนะกำแพงล้อมรอบพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับปัญญานะกำแพงนี่ไม่ใช่กำแพงเป็นตะข่ายธรรมดานะแต่ฉาบขึ้นฉาบลงอย่างดีนะเราจะเห็นค่ายทหารบางแห่งเนี่ยเขาทำเป็นเขาเรียกว่าเอาตะข่ายมากันเฉยๆใช่ไหมแต่กำแพงเนี่ยไม่ใช่กำแพงแบบนั้นนะต้องเป็นกำแพงแบบป้อมปราการอย่างเงี้ยนะเป็นกำแพงใหญ่เหมือนกำแพงเมืองจีนนะคุณจะใจนึกออกเนาะแล้วเขาก็จะฉาบอย่างดีเอาอิฐมาก่อด้วยแล้วก็ฉาบด้วยนะไม่ให้ใครผ่านเข้าออกได้ไม่อย่าไปพูดถึงหนูถึงมดเลยนะที่มันจะผ่านเข้าตรงรูอะไรของชายกำแพงเนี่ยตรงที่ฐานกำแพงเนี่ยไม่มีทางนะเป็นกำแพงที่แน่นหนามั่นคงขนาดนี้นะนี่คือกำแพงที่ต้องมีแล้วในเมืองนี้นะยังจะต้องมีก็เรียกว่าอาวุธต่างๆสั่งสมไว้นะอาวุธนี่คืออะไรนะอาวุธนี่ก็คือพวกการเรียนรู้นะธรรมะนั่นเองสุตตะนะพระเจ้าพูดถึงสุตตะนะอาวุธที่พูดถึงเนี่ยคือมีใช้สําหรับใช้ยิงระยะใกล้ยิงระยะไกลนะถ้าพูดถึงในปัจจุบันคุณจะต้องมีทั้งปืน M16 มีดดาบปืนเลเซอร์อะไรดาบมีดธรรมดามีดสั้นมีดยาวอะไรต่างๆมีหมดเลยทุกประเภทมิสไซล์เฮลิคอปเตอร์คุณต้องมีอาวุธพวกนี้เอาสั่งสมไว้ให้หมด
เจ้าค่ะ
นะเพื่อว่ามันจะได้ใช้งานได้เวลาที่มีความต้องการนะทีนี้เมืองเราก็เหมือนกันตรงนี้เปรียบเหมือนกับสุตตะสุตตะคือธรรมะของพุทธเจ้านั่นเองนะคุณฟังธรรมะไหมคุณอ่านหนังสือธรรมะบ้างหรือเปล่าคุณปฏิบัติธรรมะบ้างไหมตรงนี้จะเป็นธรรมะที่เราคอยเอามารู้นะคือบางทีคนไม่เคยฟังธรรมคุณเดินใจเวลาเจออะไรมากระทบเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าควรจะมีอุบายในการนำออกอย่างไรพูดง่ายๆเนี่ยคือข้าศึกบุกเข้ามาแล้วคุณไม่มีอาวุธจะไปสู้เขาอ่ะก็ถูกเขาปู้ยี่ปู้ยำมาสิในกิเลส
ตายอย่างเดียวใช่ไหม
ตายอย่างเขียดเลยเขาบุกเข้ามาเงี้ยเขาจะมาฆ่าเราเนี่ยโหเราไม่มีอาวุธสู้ก็หนีอย่างเดียวหนีไม่รอดก็ถูกเขาเสียบตายนะจิตแบบเนี้ยจึงเป็นจิตที่แตกนะจิตจะแตกได้เพราะฉะนั้นนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยพระเจ้ายังเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งในเมืองเนี่ยมันจะต้องมียุทธภพกรยุทธภพกรนี่หมายถึงว่าบางทีมีข้าวใช่ไหมมีน้ำมีไม้บางทีส่วนใดส่วนหนึ่งของเมืองมันเสียอย่างเงี้ยก็ต้องเอาไม้ไปด้วยนะอย่างเรือสมัยก่อนนะคุณตนใจเรือสำเภาอย่างเงี้ยก็มาจากเมืองจีนอะไรเนี่ยในเรือเนี่ยจะต้องมีไม้กระดานแผ่นๆไว้สั่งสมไว้พอสมควรเวลาเรือแตกเรืออะไรจะได้ซ่อมได้ไม่งั้นมันไม่มีอะไรแย่เลยนะตรงเนี้ยในเมืองเนี่ยก็จะต้องมีทั้งหญ้าน้ำไม้สั่งสมเอาไว้นะคือเผื่อไว้ในเวลาที่ถูกปิดล้อมนะคือบางทีถ้าเราถูกปิดล้อมเนี่ยมันมีหลายอกหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์ที่เราเคยอ่านๆกันนะว่าพอเมืองเนี่ยเขาไม่มีเสบียงเก็บเอาไว้ถูกล้อมแค่นั้นน่ะ4วัน7วัน15วันอย่างเงี้ยนะประชาชนในเมืองเนี่ยก็ฆ่าเจ้าเมืองออกมายอมแพ้อย่างนี้ก็มีนะเพราะว่าในเมืองตัวเองไม่มีเสบียงเก็บเอาไว้นะเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าในเมืองเราเนี่ยไม่มีเสบียงในที่นี้คืออะไรนะทั้งไม้ทั้งหญ้าทั้งน้ำทั้งอาหารนี่ไม่ใช่อาหารธรรมดายังต้องมีทั้งถั่วทั้งข้าวไม่ใช่แค่ถั่วและข้าวอาหารเท่านั้นยังต้องมียารักษาโรคยังไม่ต้องมีทั้งเกลือด้วยเกลือสำคัญพุทธเจ้ายกตัวอย่างพวกนี้เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเก็บสะสมไว้คือหน่วยพลาธิการนะเสบียงตรงนี้อาตมาจะเรียกรวมว่าเสบียงนะถ้าเรามีเสบียงเก็บเอาไว้เนี่ยจังหวะที่เราถูกปิดล้อมเนี่ยเราจะรอดได้นะนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างอย่างกรณีที่เราถูกปิดล้อมอย่างเงี้ยกรณีที่เราถูกปิดล้อมอย่างเช่นว่าโอ้โหสถานการณ์รอบข้างมีแต่แย่ๆทั้งนั้นเลย คนนี้ก็ด่ากันคนนี้ก็โกงคนนี้ก็ชักชวนเราไปทําไม่ดีเพื่อนดีๆหาไม่ได้สักคนเลยโอ้ยเราจะทํายังไงนะตรงนี้เราต้องปิดเมืองเลยนะปิดเมืองเอาไว้นายทวารอย่าเปิดประตูเด็ดขาดนะนะเมืองคุณนี่ตรงกําพงกําแพงอะไรอย่าให้เขาเข้ามาได้นะถ้ามันแอบเข้ามามีช่องทางมันหลุดรอดเข้ามาไอ้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยต้องจัดการมันนะนะต้องมีอาวุธด้วยนะคุณใจนึกก่อนนะอย่างเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันโอ้โหมันแย่หมดเลยคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีจิตคุณรักษาอย่างนี้ได้ไหมนะจิตคุณรักษาอย่างนี้ได้ไหมพอมันมีความคิดไม่ดีเกิดวับขึ้นคุณจัดการมันได้ไหมนะคุณมีอาวุธไหมนะคุณมีกองกําลังที่จะจัดการกับมันไหมตรงนี้เราจึงตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกไว้ดีมากๆเลยคุณใจ
นะ
คุณมีความเพียรไหมนะเป็นกองกําลังนะคุณมีอาวุธไหมเป็นสุตตะนะเป็นธรรมะนะที่คุณฟังมาแต่ถ้าไม่มีคุณเสร็จมันแน่นอนนะหรือในเมืองคุณเนี่ยมีเสบียงสั่งสมไว้ไหมถ้าไม่มีนะจังหวะที่เราถูกล้อมรอบล้อมกรอบเนี่ยทนไม่ไหวเนี่ยเราระเบิดตู้มออกไปเนี่ยคือจิตคุณแตกแล้วเมืองคุณแตกแล้วประชาชนในเมืองคุณฆ่าเจ้าเมืองออกไปส่งให้เขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเมืองของเรานะรักษาเมืองของเราด้วยองค์ประกอบพวกนี้ทีนี้ว่าเวลาที่เรารักษาเมืองเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าเมืองที่ตอนที่มันอยู่สงบสงบเนี่ยยังเข้าออกเมืองได้ตามปกติเนี่ยตรงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสั่งสมเสบียงสั่งสมกองกำลังนะฝึกทหารคอยสร้างกำแพงให้มันแข็งแรงมั่นคงนะมีการขุดรูขุดคลองขุดอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยรักษาเตรียมรักษาเมืองนะตรงนี้พระเจ้าจึงบอกเป็นผู้ไม่ประมาทในเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ปกตินะเช่นว่าเราไปทำมาหากินได้เราอยู่บ้านได้ยังไม่มีเรื่องอะไรเดือดร้อนเนี่ยยิ่งเป็นเวลาที่คุณต้องรีบทำความเพียรรีบทำความเพียรนี้คือสั่งสมเสบียงสั่งสมกองกำลังนะทำกำแพงให้ดีเพราะว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยโหเราจะเตรียมไม่ทันพระพุทธเจ้าพูดถึงภัยในอนาคต5ประการนะที่เธอผู้เห็นอยู่เนี่ยควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทรีบทำความเพียรอยู่นะภัยนี้คืออะไรนะภัยนี้คือความแก่เป็นต้นนะถ้าตรงทุกวันนี้เนี่ยคุณยังลุกเหินไปไหนมาไหนได้นะด้วยตัวเองนะโอ้ยคุณรีบทำความเพียรเลยรีบฟังธรรมะรีบสั่งสมธรรมะรีบสร้างบุญกุศลรีบไปปฏิบัติธรรมด้วยอ่านหนังสือธรรมะด้วยเพราะว่าเวลาต่อๆไปเนี่ยมันจะแก่นะแก่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคุณตั้งใจคิดอะไรก็มึนนะคิดอะไรก็คิดไม่ออกจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ปวดไปหมดนะจะไปไหนมันก็ไปลำบากนะเวลาถูกความแก่ครอบงำแล้วเนี่ยจะมาทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่โอ้ยากมากยากนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยคุณรีบทำความเพียรก่อนนะก่อนที่เมืองคุณจะตกอยู่ในภาวะขับขันเนี่ยคุณรีบสั่งสมอาวุธก่อนสั่งสมกองกำลังก่อนฝึกทหารก่อนนะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2แค่นั้นยังไม่พอเรากำลังพูดถึงความป่วยนะการป่วยนะการป่วยเนี่ยคือแหมขอโทษเถอะคุณตนใจไม่ได้ว่าแช่งกันนะคืออายุเรามากขึ้นทุกวันนะมันจะมีแต่หนักหน้าไปเรื่อยๆนะคุณอาจจะไปหาหมอหายอยู่นะแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกหลายๆคนไปหาหมอเป็นมะเร็งใช่ไหมคุณไปหาหมอหมอรักษาคุณหายแต่คุณไปตายด้วยโรคหัวใจนะคนบางคนเป็นโรคหัวใจหมอคุณรักษาหายคุณไปตายด้วยอุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็มีนะรักษาหายจากโรคหนึ่งไปเป็นอีกโรคหนึ่งก็มีเพราะนั้นมันมีแต่จะหนักหน้าไปเรื่อยๆมีคนหนึ่งคุณตั้งใจตลกๆเขาอายุ80แล้วเขาอายุ80แล้วเขาก็มาถามอาตมาว่าท่านอาจารย์ผมนั่งสมาธินะผมก็ปวดเข่านะปวดเข่าซ้ายแล้วมันก็มาปวดเข่าขวาพอปวดเข่าขวาหายมันก็มาปวดหลังปวดหลังหายมันไปปวดไหล่ว่าผมโดนของหรือเปล่านี
่
อาตมาบอกเขาว่าตาคือเขาอายุ80แล้วอาตมาก็ไม่ใช่เรียกเขาว่าก็เรียกตานะตาตาโดนลูกศรโดนลูกศรคือความแก่ที่มาแล้วนะมันจะมีจุดหนึ่งที่ตาเนี่ยปวดหมดทั้งตัวไม่หายด้วยตาจะทำยังไงนะก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าเออเรามาถูกทางแล้วเรามาทำความเปลี่ยนอย่างนี้ถูกต้องแล้วในการที่จะสั่งสมให้ใจของเราเมืองใจของเราเนี่ยมันมั่นคงขึ้นมาเวลาเราถูกภัยคือความแก่คุกคามเอาแล้วถูกลูกศรคือความแก่ทิ่มแทงเอาแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้พุทธเจ้าว่างี
้เจ้าค่ะ
ภัยในอนาคต5ประการยังมีอีกอย่างอื่นอีกอย่างเช่นว่าเวลาที่ข้าวปลาอาหารหายากคุณเดินใจนะสมัยนี้เนี่ยคุณไปตลาดยังมีของขายนะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังบางรุ่นที่ผ่านมาในช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยไปตลาดก็ไม่มีของขายนะนะมีขายก็แพงมากนะทุกวันนี้มันยังแพงอยู่ก็จริงแต่มันยังพอมีขายให้คุณซื้อได้บ้างนะมันแพงอยู่แต่ว่าเรายังถ้าเรามีเงินเราก็พอจะซื้อได้นะมันยังพอหาซื้อได้บ้าง หรือว่าเรามีที่ทางทํากินเราเอานาเอาอะไรเอาเม็ดข้าวหวานลงไปมันก็ยังงอกขึ้นมาให้เรามีกินมีใช้บ้างนะจะมีช่วงเวลาที่ข้าวปลาอาหารหายากนะข้าวกล้าเสียหายเกิดทุพพิกภัยนะถึงตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันที่ไหนอาหารหาง่ายคนจะแห่กันไปนะแห่กันไปแล้วก็จะมีปัญหาล่ะนะมีปัญหาเบียดเบียนกันบ้างอะไรกันบ้างแต่เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นภัยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นพระเจ้าพยากรณ์ไว้นะจะเกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะทํายังไงล่ะนะทํายังไงให้จิตของเราเนี่ยมันยังเป็นผาสุกอยู่ได้เรื่องของกายเรื่องของการไปหาหมอการรักษาอะไรก็ต้องทําไปตามระบบของเขาอะนะหมอเขาอาจจะมีวิทยาการใหม่ๆรักษาได้ก็ต้องใช้ไปทําไปนะคืออันนี้อาตมาไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะเลิกพวกนั้นหมดมาอยู่วัดหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่กําลังพูดถึงเรื่องจิตใจว่าเราจะรักษายังไงเราจะทําใจยังไงให้เราเวลาถึงจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยยังไม่เป็นผู้ที่พระเจ้าอธิบายไว้2 อย่างคือร่ําให้คร่ําครวญทุบอกชกตัวนั้นถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนะเคยเห็นไหมคนที่แบบว่าออกมาร้องไห้ตีอกตัวเองอะไรเงี้ยนะนี่คือลักษณะ
เยอะเลย
หรืออีกอย่างหนึ่งก็เป็นลักษณะว่ากระฟัดกระเฟียดกระด้างกระดึงแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งนะคือถ้าเราเจอปัญหาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเจอปัญหาเช่นความแก่ความตายความที่บางคนญาติใกล้จะตายอย่างเงี้ยลูกนะลูกเห็นแม่ใกล้จะเสียไม่รู้จะทํายังไงนะด่าหมอด่าพยาบาลด่าทุกคนและด่าญาติด้วยนะนั่นคือแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏละเพราะกําลังอยู่ต่อหน้ากับการสูญเสียญาติไปน
ะ
เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วคุณตื่นใจว่ามันจะเกิดมันจะเกิดแน่นอน
อย่างแรกคือความแก่อย่างที่สองคือการเจ็บป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่แก่เจ็บป่วยอ
ย่างที่สามก็คือเรื่องของตอนที่เข้ายากหมากแพง
เข้ายากหมากแพงใช่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตอนเนี้ยยังเราดูกันอยู่เนี่ยยังเขาเรียกว่ายังมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่บ้างนะเมืองไทยถึงแม้มันจะเริ่มเห็นรอยร้าวแต่มันก็ยังมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่บ้างนะจะมีบางสมัยที่เรียกว่าโอ้โหมีโจรมาบุกทําลายอย่างช่วงเมื่อ2 ปีที่ผ่านมานะไม่รู้มาจากไหนมาเผาบ้านเผาเมืองในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะก็คือคนนี่แตกกระเจิงเลยคนอยู่บริเวณนั้นต้องหนีไปอยู่ที่อื่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าก็พยากรณ์ไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนะพอเกิดขึ้นแล้วจิตคุณจะทํายังไงจิตคุณจะรักษายังไงเราจะทําไงเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นะไอ้นี่มันยังแตกกันน้อยไปนะยังมีเหตุการณ์ที่พระเจ้าอธิบายไว้โอ้โหแบ่งเป็นสงครามแบ่งเป็น2กองทัพมุ่งเข้าพุ่งทําลายกันก็จะมี
เจ้าค่ะอันนี้เป็นแบบที่สิ่งที่พุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้ก็เป็นพุทธทํานายใช่ไหมเจ้าค่ะ
คือหมายความว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยเตือนเอาไว้ว่ามันจะเกิดนะแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดที่ไหนเกิดกับใครแต่มันมีแน่นะไม่อาจจะไม่ใช่สมัยนี้บอกว่าเป็นภัยในอนาคตที่คุณจะต้องคอยระวังสําหรับบุคคลผู้เห็นอยู่เนี่ยควรแท้ที่จะไม่ประมาทนะควรแท้ที่จะไม่ประมาทนะเรากําลังจะบอกว่าไอ้เรื่องแก้เนี่ยนะมันก็แก้ไปตามเหตุถ้าคุณมีอํานาจคุณก็แก้ไปแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันแก้ไม่ได้แล้วอย่างเช่นความแก่เป็นต้นคุณจะเอาอะไรมาแก้ล่ะคุณจะเอายาเข็มไหนมาฉีดล่ะคุณจะเอายาอะไรมาทาล่ะมันแก้ไม่ได้จริงๆนะหรือความตายอย่างนี้คุณเตือนใจหมอเก่งที่สุดพยาบาลเก่งที่สุดยาดีที่สุดแพงที่สุดเอามาใส่สุดท้ายมันไม่ได้ผลนะถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงใจเราจะทำยังไงตรงนี้คือที่เตือนเอาไว้นะว่าเราต้องรักษาเมืองกายของเราอย่างมั่นคงทีเดียวอย่างมั่นคงทีเดียวทีนี้ภัยอีกอย่างหนึ่งนะคือเรื่องของสงฆ์แตกกันก็เหมือนกันนะในสมัยนี้ยังเห็นพระสงฆ์นี่ยังมีความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่นะที่มันแตกๆกันก็มีบ้างนะแต่ก็ยังสามัคคีกันอยู่ส่วนใหญ่นะแต่จะมีสมัยหนึ่งที่สงแตกกันโอ้ยสงแตกกันแล้วจะเอาคําสอนที่ไหนครูบาอาจารย์อะไรยังไงมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งไปอีกนะเราจะทำยังไงพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้อย่างนี้นะ
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาเมืองของเราอย่างดีทีเดียวนะตอนนี้มันยังสงบสุขอยู่บ้างนะสงบสุขอยู่บ้างคุณตื่นเช้ามาไม่มีใครมาเคาะเรียกคุณให้ไปหนีไปที่อื่นคือเราไม่อยู่ในภาวะสงครามนะใครที่เคยอ่านเรื่องสงครามหรือว่าเคยดูหนังสงครามเนี่ยโอ้โหคุณตื่นใจมันถูกเบียดเบียนกันมากเบียดเบียนกันมากจริงๆนะแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเป็นวงกว้างมากทีเดียวเพราะเรายังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ถึงขนาดนั้นเรารีบทําความเปลี่ยนนะรีบทําความเปลี่ยนคือหมายถึงคุณสั่งสมกําลังนะคุณสั่งสมอาวุธสั่งสมเสบียงอาหาร นะสร้างกำแพงให้ดีนะตรงนี้ก็คือการที่คุณปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคุณให้ทานคุณรักษาศีลคุณเจริญภาวนานะคุณฟังทำรายการธรรมะบ้างคุณนั่งสมาธิบ้างวันละ10นาที20นาทีก็ดีนะคุณไม่ได้คิดว่าคุณทำเพื่อตัวเองคุณอย่างน้อยคุณถวายพระพุทธเจ้าสัก10นาทีได้ไหมวันหนึ่งอย่างเงี้ยนะมันยังดีขึ้นมานะจิตเราจะมีกำลังแข็งขึ้นมามีกำลังแก่กล้าขึ้นมาในการที่เวลาเจอเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้คุณเตือนใจ
ก็คือจิตใจเราจะมีพลังพอที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ร้ายๆทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตเราใช่ไหมเจ้าค่ะนอกจากสิ่งที่โยมได้เกริ่นตอนต้นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยหรือความแก่เฒ่าหรืออะไรต่างๆซึ่งมันจะมาโดยธรรมชาติเองเนี่ยเจ้าค่ะ
ใช่แล้วเวลาตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราถูกปิดล้อมเมืองคุณเตือนใจนี่มันสถานการณ์ขับขันมากนั้นถูกปิดล้อมเมืองอย่างถ้าเราดูเรื่องของการพิชัยสงครามอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเมืองที่ถูกปิดล้อมเนี่ยเขาจะต้องมีทางลับนะทางลับออกไปเพื่ออะไรเอาเสบียงเอาน้ำเอาอะไรต่างๆนะถ้าทางลับนี้ถูกตัดขาดปุ๊บโอ้โหเมืองนี้แย่เลยนะถูกตัดเสบียงก็คือจบละนะอีกไม่กี่วันมันต้องเสร็จแน่นอนนะเพราะนั้นเมืองนี้จึงต้องมีอาหารสั่งสมไว้อย่างดีนะอาหารตอนที่เราถูกปิดล้อมเนี่ยอย่างตอนนี้บางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกปิดล้อมนะถูกปิดล้อมเช่นอะไรโอ้โหสามีก็เป็นอย่างนี้ลูกก็เป็นอย่างนี้คนรอบตัวก็เป็นอย่างนี้ที่ทำงานก็เป็นอย่างนี้โอ้โหมันถูกรุมเร้าด้วยเรื่องราวที่มีแต่ความไม่น่าพอใจนะถูกผัสสะที่ไม่น่าพอใจไปเห็นตรงไหนก็มีแต่เรื่องราวไม่พอใจเนี่ยเรียกว่าถูกปิดล้อมละบางคนเป็นอย่างนี้นะปัจจุบันนี้
นะ
คือบางคนอาจจะไม่เป็นแต่ว่าก็มีบางคนที่เป็นนะมีปัญหาหนี้บ้างสามีก็เป็นอย่างนี้ลูกก็เป็นอย่างนี้ที่ทำงานก็เป็นอย่างนี้เจ้านายเพื่อนโอ้โหไม่มีหันไปทางไหนไม่มีใครเลยเปิดรายการวิทยุบางทีคลื่นไม่ทำงานเป็นคลื่นอื่นไปอย่างเงี้ยนะมันเลยไม่มีที่พึ่งแล้วที่เขาถูกปิดล้อมขนาดนี้เขาจะทำยังไงนะถ้าเผื่อในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีเสบียงอาหารอยู่ในเมืองคุณแย่เพราะฉะนั้นต้องมีเสบียงอาหารเสบียงอาหารคือสมาธินั่นเองนะถ้าเรามีสมาธิล่ะเราจะอยู่ได้นะแต่เรายังไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราถูกปิดล้อมเนี่ย เรามันจะต้องข้าศึกต่างๆเนี่ยมันจะมาคอยเคาะประตูคุณตาใจเปิดนะเปิดเดี๋ยวมันก็จะลอบเข้ามาทางหน้าต่างบ้างปีนกำแพงบ้างอะไรต่างๆเราต้องคอยป้องกันนะตรงเนี้ยที่อาตมาพูดเนี่ยเปรียบเหมือนกับเวลาที่ฝนมันตกใส่ภูเขาอ่ะฝนมันตกใส่ภูเขาหินทั้งแท่งคุณตาใจมันต้องเปียกแน่นอนนะสมมติถ้าจิตเรามีสมาธิเรามีการฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆนี่นาทำไมพอมันเจอเรื่องราวมากระทบแล้วทำไมเรารู้สึกมันกวนใจเหลือเกินคุณดูดีๆจิตคุณเป็นยังไงในเวลาที่มันมาเคาะเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาข้างในนะมันอยู่ข้างนอกอยู่ในเวลาที่เรามีหูทำไมเราจะไม่ได้ยินเขาด่าเวลาที่เรามีขาทำไมเวลานั่งสมาธิเราจะไม่ปวดมันปวดแน่นอนมันได้ยินเขาแน่นอนมันคิดแน่นอนเพราะเรามีสมองนี่เนาะแต่ว่าไม่ให้มันมาตั้งอยู่ในจิตของเราไม่ให้มันมากลุ่มรุมนะตั้งอยู่ในจิตของเราเข้าใจไหมคือตั้งอยู่เนี่ยคือมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรารู้เฉยๆแล้วไม่ตามนะหมายความว่าไงคือสมมติถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันมากวนเราทําให้เรากระฟัดกระฟี่กระด้างกระดึ๋งแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏหรือถ้ามันมากวนแล้วเราก็กลายเป็นร่ําให้คร่ําครวญทุบกชกตัวเราไม่ให้เป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองนะเรารู้อยู่ว่ามีการกระทบแต่เราไม่ไหลไปตามนะเราไม่กระฟัดกระเฟียดแสดงความไม่พอใจให้เกิดขึ้นชื่อว่าคุณดีแล้วนะธรรมะต้องบอกอย่างนี้ดีแล้วนะเพราะว่าเราพอทำได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านข่าวเจอข่าวไม่ดีคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้เราอาจจะรู้สึกเคืองๆบ้างหึ่มๆบ้างก็ธรรมดาแต่คุณวางได้มันไม่มากลุ่มรุมมันไม่มาตั้งอยู่ในจิตของเราอันนี้ถือว่าดีแล้วคุณตั้งใจ
เจ้าค่ะก็คือรับฟังรับทราบเหตุการณ์ที่มารุมเร้ารอบๆตัวเราในสังคมปัจจุบันนะเจ้าคะแต่ว่าเราไม่ยึดถือมาเป็นความทุกข์ของใจเราใช่ไหมเจ้าคะ
ถูกต้องมือเนี่ยนะพระเจ้าเคยทำครั้งหนึ่งเอามือเนี่ยของพระองค์ลูบไปในอากาศคุณเตือนใจมือลูบไปในอากาศก็บอกว่าดูสิมือมันเนี่ยมันไม่ติดกับอากาศนะคือมือกับอากาศเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ติดกันแต่เป็นคนละอันกันแต่มันติดกันอยู่คือมือมันสัมผัสกับอากาศใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคนละอันเป็นคนละอันถ้าพี่กับแกงอ่ะถ้าพี่สัมผัสแกงอยู่แต่เป็นคนละอันจิตของเราเนี่ยรู้อารมณ์อยู่เขาด่าเขาว่าเขากระเทือนเขาทำไม่พอใจแต่มันเป็นคนละอันกันจิตของเรากับสิ่งที่มากระทบมันคนละอันกัน
ก็คือเราไม่รับใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่รับแต่รับรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆแต่ไม่ตามไป
อืมเจ้าค่ะไม่เอาจิตตามไป
ก็จะพูดง่ายๆให้ตรงบทเพียรชนะของพระเจ้าคือไม่ให้มันมาครอบงำตั้งอยู่กลุ่มรุมจิตของเรา
อืมเจ้าค่ะ
ห้อมล้อมได้นะมันมาอยู่รอบๆได้แต่ไม่ให้มันมากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราไม่เป็นอย่างนั้นเข้าใจนะ
เข้าใจเจ้าค่ะ
อีกตัวอย่างหนึ่ง
แต่ค่อนข้างจะยากอยู่สำหรับคนที่ไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลหรือว่าฝึกสมาธิมาก่อนถูกไหมเจ้าคะ
ใช่ถึงต้องยกตัวอย่างของเมืองกายนี่ไงว่าถ้าศึกอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของกำแพงฝั่งตรงข้ามของประตูแต่คุณปิดประตูอยู่คุณจะไปกังวลอะไรมันคนละอันกันเข้าใจไหมจิตคุณอยู่ตรงนี้ไอ้ที่มันมากวนอยู่ข้างนอกอย่าให้มันเข้ามาก็พอคุณปิดประตูอย่างฉลาดทำไมจะไม่ดีแต่กำแพงคุณก่อไว้ดีหรือยังข้างในคุณมีข้าศึกคุณมีอาวุธมีกองกำลังไหมถ้าคุณมีคุณสบายใจอยู่เถอะนะโลกมันจะเป็นยังไงก็แก้ไปตามเหตุนะพระเจ้ายกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคุณเตือนใจดวงจันทร์เนี่ยเวลาคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยดวงจันทร์ส่องอยู่บนฟ้าเนี่ยโอ้ยสวยงามมากเลยสะท้อนลงมาบนผืนน้ําเราเห็นดวงจันทร์ที่อยู่บนน้ํากับดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้าเนี่ยมันคนละอันกันนะแต่มันมาจากแหล่งเดียวกันนะจิตเราเหมือนกันคุณเตือนใจจิตของเราเนี่ยที่เข้าไปรับรู้อารมณ์เนี่ยอารมณ์นั้นกับจิตของเราคนละอันกันนะแต่มันมาจากอันเดียวกันโอ้ยพูดเรามันดูจะเข้าใจเปล่า
เจ้าค่ะแต่ที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบมาแล้วเจ้าคะโยมคิดว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมาราปรุณอยู่ในเช้าวันนี้เนี่ยเหมือนอย่างที่โยมตามรับฟังพระอาจารย์สักฉามานะเจ้าคะคิดว่าเข้าใจอย่างกระจ่างมากทีเดียวเพราะว่าพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักฉาในส่วนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพกระจ่างมากเลยเจ้าค่ะ
อันนี้อาตมาก็ลอกพระพุทธเจ้ามานั่นแหละ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เหลือเวลาอยู่สุดท้ายอีกนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะประมาณสัก1นาทีขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้พูดฝากแง่คิดสรุปในเรื่องของเมืองกายเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ถ้าเมืองเราสงบอยู่คุณเตือนใจเราต้องเร่งสั่งสมเสบียงสั่งสมอาวุธสั่งสมกองกำลังสำคัญมากเราอย่าคอยประมาทเล่นเล่อไม่ได้นะถ้าตอนนี้คุณยังพอที่จะมีเวลาหายใจบ้างยังพอที่จะมีเวลาฟังธรรมะบ้างยังพอที่จะมีเวลาให้ทานรักษาศีลบ้างคุณรีบทำนะตรงนั้นจะเป็นการสั่งสมเสบียงสั่งสมกองกำลังสั่งสมอาวุธไว้ในเมืองของคุณเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่มันจะเป็นสถานการณ์คับขันมันมารวดเร็วมากคุณเดินใจบางทีเราไม่ได้ตั้งตัวนะเราจะคอยรับมือกับมันได้นะต้องคอยระวังอย่าประมาทนะหัวเมืองชายแดนเนี่ยใครๆเขาก็อยากได้ใครๆเขาก็จะมาตีนะเราต้องคอยระวังจิตของเราอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าปลอดภัยอย่างที่พระเจ้าสอนเอาไว้เนาะ
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้สิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็สักฉามาในเรื่องเกี่ยวกับเมืองกายก็คือสิ่งที่จะทำให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะในการที่เราจะรักษาเมืองกายของเราอย่างไรนั่นก็คือการรักษาจิตของเรานั่นเองให้สงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เข้ามากุ้มรุมมากมายตามสังคมในยุคปัจจุบันหรือแม้แต่ปัญหาโดยส่วนตัวของเราเองในครอบครัวอะไรต่างๆนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้ถ้าหากท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังกันตั้งแต่เมื่อวานนี้คือเช้าวันเสาร์นะคะพระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตาพูดถึงเรื่องของจิตวันนี้มาพูดถึงเรื่องเมืองกายก็คือเป็
น
คำเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตนี่เองถูกไหมเจ้าคะแต่ว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเมืองกายอันนี้นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะสายเกินไปนะคะไม่ต้องรอถึงแก่แต่ว่ารีบเร่งปฏิบัติธรรมรักษาศีลฝึกสมาธิในขณะที่บ้านเมืองของเรายังสงบสุขอยู่ก็คือเรายังไม่มีอะไรมากระทบมากนะคะอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่มีคุณค่าอย่างยิ่งค่ะที่รายการธรรมาราปรุณโดยพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ฝากไว้นะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ